antau kelka tempo, verdire, antau unu jaro, ni parolis pri aparta festivalo okazinta en Krakovo, opera rara, sed en 2019 ŝajnis, ke ĝi havis iom apartan formulon. Kiel estis ĉi-jare, Maciek? Ĉar vi partoprenis kelkajn el la lastaj eldonoj kaj ankaŭ la nunjaran.
Fakte mi havis la okazon partopreni la nunjaran eldonon de tiu ĉi festivalo, kiu ĝuas ĉiam pli da populareco, ĉar ekzemple unu el la spektakloj estis translokigita al alia loko, nome el preĝejo na centro de Krakovo, al nova teatro Łaźnia, teatro troviĝanta en la kvartalo Nova Huta, kie estas pli da spaco. Vi menciis tiun novan formulon. Opera rara estas aparta festivalo, ĉar ĝi ne nur prezentas malpli konatajn verkojn de komponistoj de opero, kvankam en la programo troviĝas tre konataj kaj ni diru klasikaj verkoj, kiel ekzemple la verkoj de opera buffa de Mozart. Fakte mi spektis Così fan tutte de Mozart en nova eldono, nome ĝi estis adaptita al la nuntempaj kondiĉoj de homoj, kiuj venas al opero kaj ili esperas vidi ion eksterordinaran, kio estas nekutima. Sed ekzemple oni substrekis, ke vi povas simple veni al la operejo per tramo, ke vi povas renkonti la operon, la arton en ĉiutagaj kondiĉoj. Unu el la ĉefaj ideoj de tiu festivalo estas proksimigi la operan arton al homoj de la 21a jarcento, ĉar ja la opero spegulas homojn, spegulas niajn sentojn, niajn bezonojn, niajn esperojn. Kaj eĉ se tiuj ĉi klasikaj operoj estis verkitaj antaŭ 200 aŭ 300 jaroj, ili estas aktualaj, ili spegulas ja tion, kion ni sentas kaj ĉiutage ni spertas en ni ĉiutaga vivo. La nova formulo volas proksimigi la operon kaj ankaŭ la kontraŭ operon, tiel nomata anteopera en la pola lingvo. Nome, ne ĉiuj verkoj, ĉefe tiuj ĉi pli nuntempaj, kiel ekzemple la verkoj de la komponisto Philip Glass, estas operoj laŭ la ideo, kiun ni havas pri la opera arto. Ofte tiuj ĉi spektakloj baziĝas ne sole sur la parolo, la muziko, sed ankaŭ sur la danco, kiu paŝo post paŝo fariĝas ĉiam pli grava elemento de la enscenigo. Kaj fakte tiel estis en la kazo de Madrigal Opera de Philip Glass ĉi-jare, do en la 2019, ĝi havis apartan enscenigon, tre novecan, ni diru, tre kuriozan, mi povas diri, mi ja ne estas eksperto, sed mi povas diri, ke la enscenigo de tiu ĉi kontraŭ opero en la Centro pri Moderna Arto de Krakovo estis sperto aparta, ĉar rolis en ĝi ne nur la aktoroj, ne nur la muziko, sed ja ankaŭ la lumo kaj la danco kiel elemento tre grava.
Kien ĝi la nunjara ensenigo estis akceptita de la krakova publiko?
Ne ĉiuj reagis favore kaj entuziasme, des pli ke la loko, en kiu ĝi estis ensenigita, estis aparta centro de moderna arto en Krakovo, tiel nomata Mozak en pola lingvo. Ĝi estis tiom grade moderna, ke tiuj personoj, kiuj esperis retrovi la motivojn de renesancaj madrigaloj, eble ne povis sperti ilian belecon, ĉar ili estis tiamaniere arte kunigitaj kun la noveca danco, eĉ se ĝi estis interplektita kun elementoj de tradicia japana danco, ke malfacile estis retrovi la voĉojn de renesanca opero, de deksesjarcenta opero. Tamen, ĝuste unu el la ideoj de tiu ĉi festivalo estas transpaŝi la limoin de la opero, kai proximigi la operon al homoi, al ciutaga vivo, do oni faras tion pere de diversai klopodoi, utiligante la lumon, la danzon, la vocion, kai ancau la reagon de la publico.
Do, ciuci, estas interplectiginta arto, inclusive la publican reagon.
Kai mi aldono ancorau, che dum la ciara festivalo, la publico povis giui la presenton de Jakub Józef Orliński. Temas pri contrautenoro, kiu pasio post pasio igas ciam pli populara ne nur en Pollando, se cefe exter nia lando, li jam subscribis contracton cun quelcai prestigiai disco firmaoi en la mondo, cai presentigis sur la sceneioi de diversai teatroi cai opereioi en la tuta mondo, cai inscribigas en tiu ci modo, ni povas diri, sed ancau en tiu ci curento de retrovo de antiquai vocioi, de antiquai melodioi scribitai por contrautenoroi, ciu comencigis antau, ni diru, de quindu de chiaroi, dank al Filip Żarowski. Jakub Józef Orliński nascigis en 1990 iaro, li finis siain studoin en Varsovio, cai dank al siai vociai capabloi, li tre rapide estis rimarkita eksterlande kaj estis invitita al diversaj koncertoj, interalie li kantis en Parizo kaj, kio estas aparte por mi interesa, li kantis la saman arion kiel la menciita Filip Żarowski kaj dank al tio li estis promociita fare de franca radiokanalo, kiu okupiĝas pri klasika muziko, kaj ni povas fieri kiel poloj, ke ni ja havas antaŭ ni auguriĝantan stelulon de mondaj scenejoj, se temas pri la klasika muziko, la periodo de la renesanco kaj baroko.